neniu do vin juĝu pri manĝaĵo aŭ trinkaĵo aŭ rilate al festo aŭ novmonato aŭ sabato, kiuj estas ombro de la estontaĵoj, sed la korpo apartenas al Kristo. Neniu forrabu de vi vian premion per memvola humileco kaj culto de la angeloj, entrudante sin en tion, kion li ne vidis, vante plovosvelinte per sia carna menso, kaj ne tenante sin al la capo, el kiu la tuta corpo, per la articoe cae ligiloe provisita cae cunigita, crescas lau la crescigo de Dio.